Scriptum primum, cuius villam vides? Victor et Philippus in via ambulant.
Ecce, Philippe, quam pulchra est haec villa.
Quae villa?
Vide, magnificum aedificium est. Nonne tibi placet?
Mi valde placet.
Quam pulcherrima villa, nunc etiam hortum et piscina video. Cuius hortus est? Quis ac in piscina natare solet? Ego quoque natare desidero. Quis ibi habitat? Cuius est haec villa? Cuius in piscina natare desidero?
Nonne scis? Alexander ibi habitat. Alexandri villa est. In piscina Alexandri natare desideras.
Quid? Ei est haec villa?
Est.
Itane, quam superbus est condiscipulus noster, impudens est. Ecce autem, quid est hoc? Videsne hanc paruam casam? Taetra est. Qui ubi habitare possunt, ut in spelunca? Quorum casa potest esse? Miserrimi sunt, ut patet.
Nonne tibi quoque uementer displicet?
Ignosce, mi amice, ego enim et parentes ibi habitamus. Philippi miseri casa tibi displicet.
Tu ibi habitas? Cuius higitur amicus es? Vale?
Victor discedit. Tum Alexander domo exit, et Philippum videt.
Amice, quid fit? Age, visne mecum natare in piscina?
Salve, Alexander. Libenter, ad volo.